Nu, faktiski jau no pirmās dienas Latvijas ārlietu dienestā esmu strādājusi ar drošības politikas jautājumiem, un tā ir bijusi tāda viena daļa no manas interešu sfēras. Un, protams, Latvijai NATO, kas ir spēcīgākā pasaules aizsardzības alianse, ir ļoti, ļoti svarīga. Es domāju, par to mums nekādu šaubu nevienam nav. Un manuprāt, ka manas zināšanas un pieredze biju vadīju gan drošības politikas direkciju ministrijā, gan arī esmu ārpusē starptautiski ar šiem jautājumiem strādājusi, ka mana pieredze un zināšanas, protams, stiprinās arī visu aliansi. Nu, tas bija tas galvenais motivējošais faktors, kā izaicinājums, kāpēc arī pieteicos. Un, protams, tas bija liels pārsteigums, kad mani šim amatam arī izvēlējās.